Evrei, capitolul 2, citim de la versetul 5 până la versetul 9. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri? L-ai încununat cu slavă și cu cinste? L-ai pus peste lucrările mâinilor tale? Toate le-ai supus sub picioarele sale? În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Amin. Lumea de astăzi caută răspunsuri la marile întrebări și marile probleme, marile frământări ale omenirii. Și în ultima sută de ani, poate și mai bine, omenirea a încercat diferite soluții. Una dintre ele a fost educația. O altă soluție au fost ingineriile sau politicile sociale. O altă soluție a fost redistribuirea veniturilor. Toate acestea însă, și mărturia, sau istoria stă drept mărturie, toate acestea au eșuat, toate aceste tehnici, toate aceste răspunsuri omenești au eșuat, pentru că n-au luat în considerare cea mai mare problemă, și anume problema păcatului. Problema din inima omului. De aceea creștinii spun de fiecare dată că singura soluție la problemele omenirii este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Singura soluție valabilă pentru toate problemele omenirii este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Bineînțeles că într-un astfel de moment, auzind un astfel de răspuns din partea oricărui creștin și ar trebui, oricine din afară se poate întreba în felul următor. Dacă moartea și învierea lui Iisus Hristos sunt soluția la toate problemele din această lume și dacă El a murit și a înviat, după cum mărturisește Scriptura și apostolii, de ce toate aceste probleme din lumea aceasta încă persistă? Repet, dacă moartea și învierea lui Iisus Hristos este soluția la problemele acestei lumi și dacă El a murit și a înviat, după cum mărturisește Scriptura, atunci de ce problemele acestea cu care se confruntă omenirea de 2000 de ani și mai bine sunt încă vii, persistă în lume? Este o întrebare foarte bună, care are de-a face cu relația dintre lumea prezentă, lumea de astăzi, și lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Și spre această întrebare se întoarce autorul epistolei către evrei, în timp ce îi îndeamnă pe creștinii din primul secol și le aduce aminte de toate lucrurile care le-am citit până acum în capitolul 1 și până la capitolul 2 cu versetul 4. A vorbit până acum, autorul epistolei către evrei, a vorbit despre domnia sau superioritatea lui Iisus Hristos față de îngeri. Autorul a subliniat de asemenea domnia Hristosului înviat, care acum șade la dreapta lui Dumnezeu, având autoritate și suveranitate. Iar acum autorul epistolei se îndreaptă sau se așteaptă ca cei cărora le scrie să aducă obiecții la toate argumentele care le-a adus până acum. Cititorii originali ai epistolei către evrei se confruntau, treceau prin persecuții violente. Erau batjocoriți, Oamenii își băteau joc. Cei de un neam cu ei, evreii, despre care am citit în Roman 10, îi batjocoreau, îi arătau cu degetul și îi împingeau la marginea societății. Și întrebarea lor, ok, am citit toate lucrurile astea din capitolul 1 și jumătate din capitolul 2. Hristos a murit. Hristos a înviat. Hristos șade acum la dreapta lui Dumnezeu, având putere, având autoritate, având suveranitate. Și atunci noi, pe pământ, de ce trebuie să suferim aceste persecuții și batjocuri? De ce noi, credincioșii, poporul lui Dumnezeu, trebuie să suferim toate lucrurile acestea? În timp ce Hristos șade pe tron. Și pasajul de astăzi oferă o soluție excelentă acestei întrebări, acestei probleme, oferind o perspectivă deosebită asupra istoriei, care este centrată în moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. Autorul epistolei face din moartea, învierea și înălțarea lui Hristos punctul focal, central, pivotal al întregii istorii a omenirii. În capitolul 1, dacă vă aduceți aminte, l-am lăsat pe Hristos înălțat la cer, gata să zdrobească pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și în versetul 13 autorul se întreabă: și căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Iar acum reia tema, privind în urmă la momentul în care domnia lui Hristos este împlinită pe deplin. Și zice la Evrei capitolul 2 cu versetul 5: în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Mi-a tras atenția această formulare, lumea viitoare despre care vorbim. Adică acea vreme în care Hristos va domni peste toți, în care Hristos va domni peste toate și când toate promisiunile și profețiile se vor împlini plenar în domnia Lui finală. Și într-un sens, această împlinire finală, consumarea, cum este ea numită cărțile de teologie, este sigură, este asigurată, fiindcă Hristos domnește acum la dreapta lui Dumnezeu. Și acest aspect l-a subliniat însuși Domnul Iisus Hristos înainte de înălțare, ca temelie pentru marea însărcinare. Pentru că la Matei, capitolul 28, cu versetul 18, spune în felul următor: Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este în controlul împărăției sale spirituale și domnește cu putere peste întreaga lume, dar mai ales în viața celor care îl numesc Domn și Mântuitor. Dar iată care este situația. Hristos domnește acum peste noua lui împărăție, însă în același timp cititorii epistolei, inclusiv noi, se văd prizonierii lumii vechi, a realității vechi. Și această problemă doar aparentă, așa cum este o problemă doar aparentă, și așa cum a făcut înainte autorul epistolei, o abordează citând din Vechiul Testament, citând din Psalm. Și el folosește Vechiul Testament pentru ca să demonstreze că ceea ce se întâmplă acum este o parte din planul predeterminat al lui Dumnezeu cu istoria. Și în acest caz, autorul epistolei către evrei deschide cartea psalmilor la psalmul 8, pe care îl vede împlinit în viața Domnului Iisus Hristos. Și zice în felul următor de la versetul 6: ba încă cineva a făcut următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încurunat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor lui, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Și autorul introduce acest pasaj spunând: cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Și aici nu e vorba despre faptul că autorul epistolei către evrei nu e sigur de locație. Nu știe oare unde o fi scris chestiunea asta? Oare unde o fi scris? Și nu și-a adus aminte și-a scris. Cineva, undeva, a făcut următoarea mărturisire. Nu, nu despre asta e vorba, ci mai degrabă că pentru el este suficient că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. E suficient. Chiar dacă nu știe să-ți indice capitolul, versetul, textul exact. E suficient că scrie undeva în cuvântul lui Dumnezeu. Că un scriitor biblic a scris lucrul acesta. Și Psalmul 8 aduce laudă lui Dumnezeu pentru măreția lui care a fost dezvăluită, revelată în creație. Și zice în Psalmul 8 cu versetul 1. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău peste tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Prin comparație, meditează la lipsa de importanță a omului și se miră de grija pe care o acordă Dumnezeu pentru noi. De grija care ne-o acordă nouă Dumnezeu. Zice în Psalmul 8 cu versetul 4, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? Întrebările sunt retorice. Ce este omul? Un fir de praf. Este un nimeni. În comparație cu universul acesta, cu pământul, cu toate lucrurile astea, omul este un nimic. Îl sufli. Nici nu-l vezi. Iar apoi, bunătatea lui Dumnezeu față de omenire este un alt motiv de mare mirare pentru psalmist. Zice de la versetul 5, L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și L-ai încoronat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele Lui. Iată lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru om la creație. Chipul lui Dumnezeu se manifestă în noi prin stăpânirea pe care Dumnezeu a dat-o omului acolo, de mult, departe, în grădina Paradisului. Amintiți-vă de Geneza, capitolul 1, cu versetul 26. Când Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Și la Evrei, capitolul 2, cu versetul 8, autorul epistolei subliniază cât de completă a fost domnia omului. Și zice, toate l-ai pus sub picioarele lui? În adevăr, dacă i-a supus toate, concluzionează el, își duce logica până la capăt, nu i-a lăsat nimic nesupus. Iată dar care este poziția sau care a fost mandatul omului primit la creație din partea lui Dumnezeu. Stăpânire, domnie totală. Și totuși autorul epistolei către evrei subliniază că la momentul când citim aceste cuvinte, la momentul acesta când ar trebui să ne bucurăm de acest statut, zice el în ultima parte a versetului 8, totuși, acum încă, nu vedem că toate îi sunt supuse omului. Totuși, acum încă, nu vedem că toate îi sunt supuse. Iată, așadar, că este formulată aici problema majoră a omenirii. Problema pierderii domniei sau a pierderii stăpânirii pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu i-a încredințat omului la creație, nu vedem împlinindu-se astăzi, în acest moment. Și uitându-ne în prejurul nostru, spune Sfânta Scriptură, nu vedem că omul are totul sub control. Sau are? Dacă Dumnezeu a pus toate lucrurile sub controlul și sub picioarele omului, atunci, uitându-ne împrejur și văzând ce se întâmplă, ne dăm seama că ceva, undeva, n-a mers bine. Undeva, ceva s-a stricat. Dacă am începe să facem lista lucrurilor care nu sunt sub controlul omului, lista ar putea fi înfricoșător de lungă. Omul este, am să vă dau doar câteva exemple. Omul este la mila fenomenelor meteorologice. Poate să facă omul ceva când vine o furtună? Sau un uragan? Sau ploaia? Sau inundațiile? Sau trăznetele? Putem face ceva? Toate avioanele meteorologice care vâjie la 15, 20, 30 de mii de metri în altul cerului. Nu putem să facem absolut nimic. Mâncarea noastră, ceea ce mâncăm, este influențat de forțe dincolo de controlul nostru. Omenirea înfometează, omenirea însetează, omenirea sângerează, omenirea suferă cumplit în diferite părți ale globului. Tornade, uragane, cutremure, secetă, foamete, inundații lovesc pe om cu o furie absolut incredibilă. Da, într-o anumită măsură, omul se bucură de o influență foarte mare asupra animalelor, asupra naturii, dar trebuie spus cu onestitate că omul nu stăpânește lucrurile astea. Omul nu le stăpânește în niciun caz. Și, în adevăr, omul nu este în stare să controleze forțele naturii, dar nu e în stare nici măcar să-și controleze propriile lui gânduri. Nici pasiunile, nici gândurile lui nu e în stare să le controleze, pentru că de multe ori este târât de aceste lucruri. De aceste forțe care sunt în interior, nu care vin din exterior. Și o scurtă privire aruncată pe orice ziar va scoate la lumină tot ceea ce am spus în termeni unei crize individuale, a unei crize internaționale, a unei crize sociale lărgite, globalizate. Și într-adevăr, suntem și noi obligați să spunem împreună cu autorul Epistolei către Evrei, la capitolul 2, cu versetul 8, partea a doua. Totuși, acum, însă, nu vedem că toate îi sunt supuse. Aceasta este formularea problemei, care este, așa cum am spus doar în câteva propoziții, extrem de bine documentată. Capitolul 2 și capitolul 3 din Geneza ne spune ce n-a mers bine. Capitolul 2 și capitolul 3 din Geneza ne spune unde am greșit. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a dat lui Adam, reprezentantul omenirii, porunca ca să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Nu avea voie, nu trebuia să caute autonomia față de Dumnezeu. Și Dumnezeu, de asemenea, a însoțit porunca de o pedeapsă pentru neascultare. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza capitolul 2 cu 17. Citind Geneza capitolul 3, vedem ce s-a întâmplat. Șarpele a amăgit femeia, spunându-i că Dumnezeu a dat acea poruncă doar ca să-l țină departe pe Adam de destinul glorios pe care el îl merita. Întotdeauna diavolul încearcă să ne convingă că Dumnezeu nu e atât de bun pe cât zice, în ciuda abundenței dovezilor bunătății sale în viața noastră. Și exact așa s-a întâmplat și în grădina Edenului. Pentru că la Geneza capitolul 3, de la versetul 4, citim că atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ajutat de Eva, Adam a mâncat din fructul oprit. A cunoscut într-adevăr binele și răul. A cunoscut binele care l-a pierdut, da? Și a cunoscut și răul pe care l-a câștigat răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Și Adam n-a devenit ca Dumnezeu, ci ca diavolul de care a ascultat. Și Matthew Henry, puritanul Matt Henry, găsiți comentariul lui pe internet, la capitolul 3 din Geneza comentează în felul următor. Acum era prea târziu. Și au văzut nebunia de a mânca din fructul oprit. Au văzut bucuria pe care au ratat-o și mizeria în care au ajuns. Au văzut un Dumnezeu întărătat, au văzut harul său pe care l-au pierdut, au văzut asemănarea pierdută cu chipul său și stăpânirea peste creație
pierdută. Și au văzut natura coruptă și depravată. S-au văzut despoiați de demnitate și degradați. Am încheiat citatul. Astfel, omul acesta, creat după chipul lui Dumnezeu, încununat cu cinste și căruia i s-a acordat stăpânire, domnie totală, a devenit subiectul blestemului lui Dumnezeu. Iar acest blestem este încă activ, provocând frustrare, provocând durere și necazuri în viața oamenilor. Departe de a domni peste creație, fiecare om se întoarce în pulberea pământului. Aceasta este problema omenirii. Paradisul pierdut. Și odată cu el, pierderea stăpânirii și a binecuvântărilor oferite de Dumnezeu. Aceasta este problema istoriei, dragii mei. Enunțată clar încă de la începutul Scripturii. Iar răspunsul se întinde de la Geneza 3:15 încolo până la Apocalipsa 22. Crearea omului, așa cum am citit-o în Geneza capitolul 1 și 26 și cum a fost sărbătorită în mod poetic în Psalmul 8, a fost stricată, a fost coruptă de păcatul lui Adam și a rezultat blestemul morții. Într-adevăr, spunem și noi, împreună cu autorul Epistolei către Evrei, acum încă nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse. Și când vedem căderea omului în păcat și în moarte, ca fiind marea problemă a istoriei, este ușor să ne concentrăm asupra lucrării răscumpărătoare a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că întotdeauna felul în care este definită problema determină și natura soluției la acea problemă. La fel este și în cazul soluției aduse de Iisus Hristos pentru problema omenirii. Așadar, cum au identificat oamenii problema omenirii și ce soluție au oferit oamenii? Și începem. Problema omenirii este că oamenii sunt neinstruiți, necultivați, sunt proști, pur și simplu. Problema e că oamenii sunt buni din născare, dar nu sunt suficient luminați de cultură, de filozofie, de descoperirile științifice și așa mai departe. Și atunci, dacă asta e problema omenirii, răspunsul inevitabil a fost educația. Educăm omul, facem școli, îi punem cartea în mână, îl învățăm matematică, fizică, chimie și el, sigur, se va lumina și lucrurile vor merge bine pe pământ. Sau, alții au zis, problema este că mulți oameni au avut nenumărate experiențe traumatizante în copilăria lor. Problema este că mulți, foarte mulți oameni trăiesc într-un mediu ostil și degradat. Ei ar fi buni, dar din pricina mediului acesta ostil în care au fost forțați de soartă să trăiască, nu își pot împlini visurile lor. Dacă asta e problema, atunci rezolvarea sunt ingineriile sociale. Astea sunt soluția. Au venit alții și au zis, a, nu. Problema mare a omenirii este sărăcia. Sărăcia este cea mai mare problemă. Este adevărat că nevoile de bază ale oamenilor n-au fost satisfăcute și evident că, din cauza asta, spun ei, n-au putut să-și împlinească visurile lor, ambițiile, dorințele lor de a urca pe scara socială, de a dobândi cunoștințe și așa mai departe. Și atunci soluția a venit prin ceea ce comuniștii Marx, Engels și Lenin a numit redistribuirea veniturilor, socialismul sau democrația socială de astăzi. Astea sunt remediile propuse de cei care gândesc în felul acesta. Dar dacă problema omenirii este una mai profundă, ce facem dacă problema omului sau problema lumii este omul aflat în robia păcatului și aflat sub blestemul morții? Ce facem dacă problema omului este că de la căderea lui Adam încoace suntem păcătoși prin natura noastră, condamnați de Dumnezeu și incapabili să umblăm în neprihănire și în pace? În acest caz este nevoie de o soluție radicală. O soluție care trece dincolo de posibilitățile omului. Adică Dumnezeu trebuie să trimită pe cineva, un mântuitor, care să îndepărteze blestemul păcatului și să frângă pentru totdeauna puterea păcatului și a morții. Aceasta este perspectiva Scripturii despre problema omului, atât în Cartea Evrei, cât și în Cartea Geneza, capitolul 3. Omul a fost creat având glorie, având onoare, având stăpânire, dar a căzut din această stare. Și resursele necesare ca să redobândească paradisul pierdut sunt departe de puterea lui. Sunt departe de noi, imposibil să le atingem. Și în conformitate cu Biblia, există doar o singură soluție la problemă, și anume remediul acela care nu vine de la oameni, ci vine de la Dumnezeu, care nu vine de pe pământ, ci vine din cer. Căci pe când eram noi încă, zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 5, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Și zice el ca într-o paranteză, pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-a găsit cineva să moară. Și continuă în versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așa cum scrie de altfel și autorul epistolei către evrei. Totuși acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar mai continuă. Și zice la versetul 9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Adică, la un capăt, avem de-a face cu omul prizonier întunericului, dobândit prin pierderea paradisului. Și pe această scenă întunecată, pe această scenă plină de probleme și de semne de întrebare, Dumnezeu trimite pe Fiul Său, Iisus Hristos, omul nou, al doilea Adam. El este marea, singura și ultima nădejde pentru omenirea pierdută. În El este împlinirea nu numai a destinului promis al omului, ci și a planului lui Dumnezeu din Psalmul 8. Și istoria devine în felul acesta povestea personală a lui Dumnezeu. Istoria devine în felul acesta povestea personală a lui Dumnezeu. Iisus este noul Adam, al unei noi creații. Ceea ce a pierdut Adam în grădina paradisului, a câștigat Hristos prin jertfa lui de pe cruce. Toți cei care sunt găsiți în Hristos prin credință, vor fi părtași acestei noi umanități, care va avea parte de cinste, glorie și de stăpânire. Îl vedem pe Iisus, adică, zice autorul epistolei către evrei. Acesta este scopul cărții Evrei, de la început și până la sfârșit, ca să ne arate că Iisus Hristos este răspunsul tuturor problemelor oamenilor. Este acela care îndreaptă și împlinește ceea ce omenirea a fost chemată, creată să facă în Geneza capitolul 1. Din perspectiva biblică, istoria vorbește despre căderea omului din binecuvântare, istoria vorbește despre căderea omului din această stare de stăpânire și de domnie datorită păcatului și de asemenea istoria vorbește despre Iisus Hristos ca răspunsul lui Dumnezeu, fiind răscumpărătorul celor căzuți în păcat și înaintașul sau înaintemergătorul noii creații, prin care scopul original al lui Dumnezeu este împlinit în mod glorios. În centrul istoriei stă povestea lui Iisus Hristos. În centrul istoriei, nu numai din punct de vedere tehnic, că pe axa timpului, împlântând crucea în ea, Dumnezeu a împărțit istoria oamenilor înainte de Hristos și după Hristos. Nu doar atâta. Centrul istoriei stă povestea lui Iisus Hristos și autorul epistolei către evrei vede această istorie rezumată extraordinar în Psalmul 8 cu versetul 9, unde citim: îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Istoria Domnului Iisus Hristos poate fi organizată în trei perioade distincte, primele două fiind subiectul acestui citat. Umilirea și înălțarea la dreapta lui Dumnezeu. Știți-vă că mai întâi, umilirea lui Hristos a fost descrisă cu cuvintele următoare. Acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Trebuie să ne amintim în acest moment că Iisus Hristos a fost cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi înainte de a se naște în Betleemul din Iudeea. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, iar existența lui dinaintea întrupării a fost una glorioasă, însă, după planul lui Dumnezeu, el a luat trup omenesc ca să ne răscumpere, smerindu-se mai prejos de îngeri, smerindu-se într-un trup omenesc ca și al nostru. Și punctul culminant a fost crucea de la Golgota, unde Hristos a murit, dar nu de orice moarte, a murit de o moarte rușinoasă, blestemat fiind de Dumnezeu. Purtând vina păcatelor noastre, a îndurat toată mânia lui Dumnezeu. Și Evrei, capitolul 2, cu versetul 9, vorbește despre Iisus, care a suferit moartea. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, zice autorul, el să guste moartea pentru toți. Moartea lui Iisus, dragii mei, n-a fost moartea unui om obișnuit. Fiindcă el n-a fost doar un om obișnuit, ci a fost Fiul lui Dumnezeu. N-a fost un păcătos oarecare, ci a fost mielul fără cusur. Mielul lui Dumnezeu, fără pată, fără cusur. Și prin moartea sa, Iisus Hristos a îndepărtat blestemul lui Dumnezeu, l-a luat asupra lui blestemul acesta care a ruinat omenirea. Prin cădere, omul a căpătat moartea. În ziua în care vei mânca din el, a spus Dumnezeu, vei muri. Negreșit. Omul prin cădere a căpătat moartea. Dar Dumnezeu sau Hristos a venit în lume ca om și Dumnezeu ca să ia asupra lui moartea și astfel să ne scape pe noi de moarte și să ne dea viață veșnică. Așa scrie Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, când spune că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Astfel să fim împăcați cu Creatorul nostru. Aceasta este semnificația umilirii lui Iisus Hristos, cel care a fost făcut pentru o vreme mai prejos decât îngerii. Ca răspuns la ascultarea până la moartea lui Hristos, Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a înălțat la dreapta sa. Și aceasta are de-a face cu cea de-a doua fază a istoriei lui Iisus Hristos. Pentru că el spune în versetul 9, încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Înviindu-l pe Iisus Hristos din morți, Dumnezeu Tatăl a onorat ascultarea desăvârșită a Fiului Său, a dovedit tuturor că cauza Lui este adevărată, a acceptat jertfa Lui Hristos și a stabilit noua domnie a Lui Hristos asupra întregii sau a noii umanități în care El este Domn, Împărat, Înaintaș, fiind întâiul rod al secerișului Lui Dumnezeu. Pârga celor adormiți, zice Apostolul Pavel. Nu moartea a învins, moartea a fost victimă în cazul ăsta. Nu moartea a învins. Moartea a fost victima. Chiar și acum, Iisus Hristos domnește peste această istorie, în această răscumpărare, împărțind viață veșnică prin Evanghelia Lui, tuturor celor care vin cu credință și pocăință la El. Și de aceea, Apostolul Pavel scrie la 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 10, că Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. A nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Aceasta se întâmplă acum în lume. Și este răspunsul la întrebarea cu care am pornit. De ce lumea asta se află într-o mizerie atât de mare? Dacă moartea și învierea lui Iisus Hristos sunt soluția la problema capitală a omenirii și dacă El într-adevăr a murit și a înviat, atunci de ce mai vedem astăzi mulțimea aceasta enormă de probleme cu care se confruntă oamenii? Răspunsul însă este că mai există o a treia fază a lucrării mântuitoare a lui Hristos care rămâne și așteptăm să se împlinească. Povestea sau istoria lui încă nu-i terminată, dar în finalul ei, omenirea sau istoria omenirii va ajunge la punctul ei culminant. Iisus a îndurat umilința pentru noi și apoi Dumnezeu l-a înălțat la dreapta lui în mărire. Mai există însă o a treia fază care va veni și autorul epistolei către evrei a avut-o în minte încă de la început când a scris în versetul 5. În adevăr, zice, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Oh, despre asta vorbim. Despre lumea de astăzi. Despre lumea viitoare despre care vorbim. Domnește Hristos acum, astăzi? Da, bineînțeles, dar nu în mod vizibil. Și în acest sens, cuvintele care se aplică, s-au aplicat omenirii, se aplică și lui Hristos însuși. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Nu orice genunchi este plecat înaintea lui Hristos. Nu orice limbă mărturisește că El este Domn și Împărat. Și totuși Hristos domnește din punct de vedere spiritual în acest veac. El înaintează împotriva tuturor vrăjmașilor săi cu sabia Evangheliei în mâna Lui atotputernică. El, Hristos, conduce pe poporul Său care moștenește viața veșnică în mijlocul morții, în mijlocul căderii și poporul acesta nu aparține acestei lumi, ci aparține lumii care va veni, zice autorul epistolei către evrei, despre care vorbim acum. S-au formulat altfel. Hristos, răspunsul, a venit și a dobândit mântuirea. Însă problema lumii a rămas, problema lumii este supărător de vizibilă, însă, zice autorul epistolei către evrei, urmează să vină răspunsul final la problema omenirii. Urmează a treia fază a lucrării lui Iisus Hristos. Hristos venind în glorie ca să împlinească domnia sa și să triumfe peste dușmanii săi, peste moarte, peste răul din această lume, toți aceștia fiind supuși sub picioarele lui, distruși și făcând astfel loc noii creații în sfințenie și în lumină. Și deja triumful lui Hristos lucrează în inimile credincioșilor în timp ce aceștia se întorc prin cuvântul Evangheliei de la păcat. Deja cuvântul lui Hristos și această viață se vede în viața comunitară a bisericii răscumpărată, în cultura aceasta seculară în care noi, credincioșii, ne trăim viața ca sare și lumină. Ceea ce ridică, evident, o întrebare capitală pentru fiecare dintre dumneavoastră care ascultați cuvântul Evangheliei în această dimineață. Și anume, de care perioadă aparții? De care perioadă aparții? În care perioadă ți-ai pus visele? De care perioadă ți-ai agățat speranțele? De care lume ți-ai agățat comoara și inima? Dacă te încrezi în această lume, în această perioadă a istoriei, când va veni Hristos pe norii cerului, și El sigur va veni, după cum ne spune cuvântul Său, vei avea parte de pedeapsă și de judecată din partea Lui. Lumea veche, care noi trăim astăzi, lumea aceasta care este tangibilă prin simțurile acestea, este lumea care o cunoaștem fiecare dintre noi. Însă odată cu încununarea lui Hristos în cer ca Domn, lumea nu mai are putere asupra celor care cred în Iisus Hristos. Veacul care va să vină, perioada de glorie a lui Iisus Hristos, este pe cale să înlocuiască această lume trecătoare Și prin credința în Iisus Hristos suntem deja cetățenii acestei lumi care va veni. Pentru ochii lumii vechi, da, este adevărat cuvântul care l-am citit, totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Însă cu ochii credinței, zice autorul epistolei către evrei, îl vedem pe Iisus Hristos încurunat cu cinste, domnind peste istorie, peste istoria aceasta care arată spre El, spre momentul revenirii sale glorioase, când orice ochi îl va vedea și orice genunchi se va închina înaintea Lui. Iar dimensiunea aceasta în care trăim noi, teologii o numesc deja, dar nu încă. Suntem deja acolo în împărăția lui Dumnezeu, dar nu încă. Pentru că totuși, zice autorul epistolei, vedem că nu toate îi sunt supuse. Da. Dar va veni o vreme. Totul este deja al nostru în Hristos. Chiar dacă nu încă realizat în experiența noastră personală. Doar prin credința în Hristos suntem părtași spirituali acestor binecuvântări ale veacului viitor. Așadar, în încheiere, să ne cercetăm fiecare dintre noi, să ne asigurăm că nu aparținem acestui veac păcătos care va fi judecat și că vom scăpa de această vină a căderii lui Adam prin credința în Iisus Hristos. Să privim așadar la crucea lui Hristos cu mulțumire, fiindcă Hristos a suferit moartea pentru noi ca să frângă puterea ei și astfel să ne dea nouă, celor care credem în El, viață veșnică. Să privim la ziua glorioasă, triumfătoare a lui Hristos, când El va veni din nou în gloria Lui cerească. Regele care va domni în neprihănire, pace, bucurie pentru totdeauna. Istoria aceasta lui Hristos este, de fapt, nădejdea noastră. Îi spunem și noi împreună cu autorul epistolei, da, e adevărat, vedem că lumea aceasta, așa cum este ea, cum o vedem, cum o simțim, da, deplângem toată această stare actuală a păcatului și a morții. Da, vedem toate aceste lucruri. Dar asta nu-i tot. Dar asta nu-i tot. Pentru că, spunem și noi împreună cu autorul epistolei către evrei, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Și de aceea, împreună cu toți sfinții, împreună cu toată biserica lui Hristos, zicem și noi, din toată inima, vino, Doamne Iisuse. Amin.